gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R072. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiuni a 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi, R072, va debuta cu citirea versetului 3 al capitolului 9 al epistolei lui Pavel către Romani, urmată de meditațiile însoțitoare, numai înainte însă de a da citire unui scurt mesaj dintr-o lucrare despre care am vorbit noi, dar cu foarte multe lecțiuni în urmă. Este vorba despre scrisorile lui Zgândărilă, scrise de C.S. Lewis. Aceasta este o lucrare foarte enigmatică. Sunt, așa spune în titlu, scrisorile unui drac bătrân către unul mai tânăr, cel tânăr având numele de Peliniță. Autorul acestei lucrări ne spune în prefață: nu am nici cea mai mică intenție să explic cum mi-a căzut în mână corespondența pe care o prezint acum publicului. Există două greșeli egale și opuse pe care noi, spune el în continuare, rasa umană, le putem face în legătură cu dracii. Una este să nu credem în existența lor, cealaltă este să credem și să avem pentru ei un interes exagerat și bolnăvicios. În ceea ce îi privește, demonii sunt la fel de mulțumiți de ambele greșeli și aclamă cu aceeași încântare un materialist sau un vrăjitor. Stilul folosit în această carte poate fi foarte ușor deprins de oricine își dă seama de șmecherie, dar cei rău intenționați sau exaltați care ar putea să-i dea o întrebuințare greșită nu îl vor învăța de la mine. După aceea, autorul acestei cărți, după ce ne face această introducere, ne povestește foarte multe lucruri deosebit de interesante în legătură cu felul cum lucrează duhurile rele în viața omului. Astfel, la pagina 45, dracul cel bătrân instruiește pe cel tânăr cum să folosească plăcerile naturale în interesul folosului lor al duhurilor rele. Ascultați acum prezentarea aceasta, care este deosebit de instructivă pentru noi, toți aceia care avem interes pentru viața sufletului nostru. Dragă pelinișor, se adresează dracul cel bătrân celui tânăr, nu uita niciodată că atunci când avem de-a face cu orice plăcere în forma ei sănătoasă, normală și care satisface, suntem într-un anumit sens pe terenul vrăjmașului, vrăjmașul lor fiind, bineînțeles, Dumnezeu. Știu că am câștigat multe suflete prin plăcere, dar cu toate acestea, plăcerea este invenția lui, a vrăjmașului, deci a lui Dumnezeu, nu a noastră. El, vrăjmașul, a făcut plăcerile și până acum toate cercetările noastre demonice nu ne-au permis să producem nici măcar una singură. Tot ceea ce putem face noi este să încurajăm oamenii să guste plăcerile pe care le-a produs vrăjmașul, adică Dumnezeu, în acele momente, în moduri și măsuri pe care Dumnezeu, vrăjmașul nostru, le-a interzis. De aceea încercăm noi întotdeauna să folosim orice plăcere cât mai departe de condiția ei naturală, până când este cât mai puțin naturală, amintind cât mai puțin de creatorul ei și fiind cât mai puțin plăcută. Încheiat citatul. Mi-aduc aminte acum de înțeleapta noastră vorbă românească: ferește-mă, Doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Cât de mult adevăr conține această spusă. Cine s-ar feri de o găină și totuși vorba noastră înțeleaptă spune: ferește-mă, Doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Știți care este sensul acestei vorbe înțelepte? Ei bine, cu cât mai puțin aparent este potențialul de rău în viață al unei practici oarecare, cu atât mai periculos devine, cu atât mai prezent este și cu atât mai mult trebuie să ne rețină atenția, cu atât mai mult trebuie să veghem asupra acelei practici. În același timp, cu cât mai aparent devine pericolul unei situații oarecare, cu atât suntem din start mai veghetori. De aici și zicala care ne spune: de câini mă apăr eu. Când ne confruntăm cu situații în care anticipăm un potențial de rău, desigur ne luăm toate măsurile, spre deosebire de împrejurările în care ne confruntăm cu situații al căror potențial de rău apare atât de mic și de neînsemnat. Fiți atenți cât de șiret este vrăjmașul. Deci, acesta bătrânul îl învață pe ăla mai tânărul să vină la oameni cu plăcerile date de Dumnezeu omului. Deci plăceri naturale și sănătoase. În același timp însă îl învață să ne călăuzească în a folosi plăcerile lui Dumnezeu în moduri și măsuri interzise de Dumnezeu. Deci satana vine cu ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. În același timp însă vrea să ne învețe să le folosim în moduri și măsuri pe care Dumnezeu, care ne-a dat plăcerea, le-a interzis. Aici stă ascuns potențialul de pericol. Faptul că vine cu plăcerile care Dumnezeu ni le-a lăsat ne determină pe noi să nu ne mai luăm nicio măsură de siguranță, căci, zicem noi, n-a lăsat Dumnezeu, spre exemplu, plăcerea sexului, la care noi răspundem: hotărât lucru, Dumnezeu a lăsat-o, dar Dumnezeu a lăsat plăcerea aceasta în vederea procreării. Satan însă ne determină să practicăm sexul în afara condițiilor stabilite de Dumnezeu, adică în afara vieții de căsnicie. Și chiar în cadrul căsniciei, Satan are o ispită mare pentru credincioși, făcându-i să trăiască în aprinderea poftei ca păgânii. Așa scrie la 1 Tesaloniceni 4, versetele 4 și 5. Ispita aceasta este cu atât mai dificil de descoperit cu cât practici sexul în cadrul căsniciei. Și așa cum am amintit mai sus, Dumnezeu a lăsat pofta aceasta a sexului în vederea procreării. Da, așa este, pofta aceasta este lăsată de Dumnezeu, este practicată în cadrul căsniciei, totul în regulă, dar în momentul în care ajungi să practici aceasta din plăcere, ajungi robul acestei plăceri și folosești mijloace exterioare, mijloace medicamentoase și tot felul de alte procedee pentru excitarea la culme a acestei pofte, atunci este păcat și trăiești la fel ca păgânii. Și în ciuda faptului că ai îndeplinit condițiile de practicare în cadrul căsniciei, ajungi să trăiești ca păgânii. Iată deci cât de perfidă este ispita lui Satan, folosindu-se de o poftă lăsată de Dumnezeu, dar practicată în afara voii și limitelor lui Dumnezeu. Din pricina aceasta trebuie noi să fim foarte atenți. Aici intră în valoare zicala: ferește-mă, Doamne, de găini. Că adică acolo unde vine satana cu lucrurile lui Dumnezeu, stă un potențial mai mare de pericol decât în lucrurile care nu sunt pe față interzise de Dumnezeu. De aceea trebuie să fim cu foarte multă luare aminte la toate plăcerile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu, nu numai la plăcerea în sine, ci și la modul și limitele pe care le-a stabilit Dumnezeu exercitării acestei plăceri. Altfel, ne vom afla în marele pericol de a fi duși, trași de satana în afara cercului de influență și de pază al lui Dumnezeu. Vreau să prezint acum o ilustrație foarte practică, demonstrând în chip minunat felul în care o poftă, o plăcere, un lucru bun lăsat de Dumnezeu ajunge să fie spre nenorocirea noastră, ajunge să fie pur și simplu un blestem pe capul omului, chiar să-i aducă și moartea, atunci când este folosit împotriva scopului pentru care Dumnezeu a instituit această plăcere, acest lucru bun. Ne gândim acum la mâncare, la plăcerea de a mânca. Știm cu toții vorba din popor, unii mănâncă pentru ca să trăiască, alții trăiesc pentru ca să mănânce. Despre ce este vorba aici? Unii oameni mănâncă pentru ca să își întrețină viața corporală. Dumnezeu a lăsat rânduiala aceasta ca viața trupului să fie întreținută prin mâncare. Și, Doamne ferește, cine ar putea spune că este un lucru rău să ai poftă și plăcere pentru mâncarea pe care o mănânci? Nici de cum. Dumnezeu ne-a lăsat această plăcere să ne bucurăm când mâncăm, să simțim satisfacție, iar corpul să fie hrănit. Toate sunt bune și la locul lor. Din nefericire însă, unii ajung robi ai plăcerii de mâncare. Ei nu mănâncă pentru ca să își continue viața trupului lor, ci mâncarea a ajuns pentru ei o plăcere, o patimă, de la care nici nu se pot înfrâna. Știu bine că anumite mâncăruri produc o îngrășare excesivă și chiar cele care nu produc o îngrășare excesivă, consumate în cantități iraționale, au același rezultat. Știu foarte bine lucrurile acestea, dar nu se pot abține. Ce se întâmplă? Care este finalul unei astfel de atitudini? Mâncarea, tocmai hrana care trebuia să le întrețină trupurile să fie sănătoase și viguroase, tocmai mâncarea aceasta ajunge să fie cauza îmbolnăvirii trupurilor, dereglând toate funcțiunile organice, începând cu inima și, în condițiile în care nu se iau măsuri, se soldează cu moartea pretimpurie. Uitați, v-am mai spus eu odată cu prilejul unui alt program mai de demult, pentru mine însumi, pâinea, care este elementul de bază de întreținere a vieții, pâinea care este menționată de Domnul Dumnezeu în Scriptură în rugăciunea Tatăl nostru prin cuvintele pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, ei bine, pentru mine pâinea aceasta este pur și simplu un mijloc de îmbolnăvire. Am o predispoziție teribilă la îngrășare din urma pâinii. De îndată ce mănânc pâine obișnuită, iau proporții deosebit de mari și rapide. În momentul în care am făcut această constatare, desigur, a trebuit să iau măsurile de rigoare și anume să încetez a mai mânca pâine. Ei, sigur, mănânc pâine, dar nu mai mănânc pâine din aceasta atât de bună și pufoasă, ci mănânc un fel de pâine făcută din grăunțe de alea de care dai la cai. Există aici tot felul de produse dietetice de panificație și aceea este pâinea pe care o mănânc eu în locul pâinii aceea pufoasă și caldă pe care o face mami o dată și eu de două ori pe săptămână. Observați, în momentul în care eu nu m-aș abține de la pâine, pâinea care este lăsată de Dumnezeu să mă hrănească, dar care acum ajunge să-mi cauzeze probleme și aș fi robul plăcerii de pâine, prin chiar însăși pâinea aceasta lăsată de Dumnezeu, eu singur mi-aș cauza moartea pretimpurie cu propriile mele mâini, ajungând rob al plăcerii de pâine, hrana care mi-a fost lăsată de Dumnezeu dimpotrivă pentru sănătatea trupului. Iubiți ascultători, nădăjduiesc că prin aceste exemple am reușit întrucâtva să dau la iveală, să scot la lumină una din vicleniile satanei, care folosindu-se de chiar lucrurile bune și sănătoase instituite de Dumnezeu și lăsate nouă în scop constructiv, vrea să ne ducă din nou în robia păcatului, ispitindu-ne să le folosim în condiții, moduri și limite pe care Dumnezeu nu le-a avut în vedere atunci când în bunătatea Lui ni le-a dăruit. Și acum, dragi ascultători, în încheierea acestui subiect, vreau să mai amintesc încă o dată scopul final pe care îl urmărește satana folosind această tactică. În instrucțiunile și lămuririle pe care le dă lui Pelinișor, dracul acesta bătrân spune: de aceea încercăm noi totdeauna să folosim orice plăcere, fiți atenți cum vrea el să o folosească, cât mai departe de condiția ei naturală, până când este cât mai puțin naturală, în felul acesta amintind cât mai puțin de creatorul ei. Luați aminte, deci, Satana se folosește de plăcerile naturale pe care Dumnezeu le-a instituit și ni le-a lăsat, pentru ca tocmai aceste plăceri naturale lăsate de Dumnezeu să le folosim pe o cale nenaturală, în limite și scopuri nenaturale, neintenționate de Dumnezeu, și prin aceasta să ne abată în final de la Dumnezeu. Mintea noastră este prea slabă să poată cuprinde adâncimea acestei viclenii a lui Satana cu lucrurile lui Dumnezeu să te depărteze de Dumnezeu. Aici numai înțelepciunea, lumina și puterea Duhului Sfânt ne poate păzi, dar Dumnezeu nu păzește decât pe acela care se păzește pe sine, adică Dumnezeu vine și ne aduce această lumină și eliberare dacă noi cu tot focul inimii îi cerem lucrul acesta, și de îndată ce ne sesizează un pericol în privința aceasta, vom lua măsurile de precauție. Așadar, iubiți ascultători, vă urez la toți un duh de veghere cu privire la lucrurile care par cel mai puțin periculoase în viața noastră, căci acolo se ascunde cea mai cumplită, cea mai diavolească cursă a lui Satan. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și de data aceasta ne-ai mai tras un semnal de alarmă, ne-ai descoperit una din multele și retlicuri ale lui Satan folosite împotriva noastră. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea gândurilor care urmează, îndreptându-ne atenția la a face voia ta în toate lucrurile, condițiile și limitele stabilite de tine, pentru ca să ne putem bucura de sfânta ta prezență și ocrotire acum aici pe pământ și apoi să fim toată veșnicia împreună cu tine. Amin.
De orice sărut dat de vechea fire, ca să nu-i plătești tribut, ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie, ca să nu-i plătești tribut, ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 3 al capitolului 9 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Iată, iubiți ascultători, cât de mult iubea apostolul Pavel rudele sale trupești, neamul din care ieșise, și anume poporul evreu. Culmea dragostei este atunci când te părăsești și te uiți pe tine în folosul altuia, când cauți mântuirea aproapelui prin propria ta nimicire. Cine poate atinge această culme? Într-adevăr, omenește este cu neputință, dar dumnezeiește, da. Cea mai măreață stare, pilda desăvârșită în privința aceasta, este, desigur, Domnul Iisus. El, cu prețul părăsirii slavei sale și apoi cu prețul morții sale, ne-a câștigat mântuirea noastră. Și nu pentru că îi eram prieteni, ci îi eram vrăjmași. Putem noi oare cuprinde cu mintea noastră această dragoste a lui? Ne închinăm și mulțumim cu recunoștință, chiar dacă nu suntem în stare să înțelegem în totul taina jertfei și a dragostei sale. Dar să nu pierdem din vedere că Domnul Iisus ne-a mântuit pentru ca după aceea să pășim pe urmele sale, să trăim și noi ca El, să continuăm lucrarea Lui de mântuire a sufletelor. Ne întrebăm iarăși, oare cu putință așa ceva de la noi? Da. Dacă ne-am predat cu adevărat Lui prin credință, Dacă ne-am lepădat de noi înșine, atunci El este acela care lucrează prin noi după buna plăcere a voii sale. Nu noi, în firea noastră veche, putem să iubim ca El sau să lucrăm și să ne jertfim ca El, ci dragostea Lui, care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, așa cum arată la Romani 5:5, atunci înțelepciunea și puterea Lui lucrează în noi. Prin nașterea din nou și apoi prin creșterea duhovnicească este cu putință acest lucru. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care nu mai trăia el, ci Hristos trăia în el, putea să spună: căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Acest mare apostol s-a contopit într-atât cu Mântuitorul său, încât n-a mai ținut la sine, ci dorea ca altora să le meargă bine și să fie mântuiți. Ca și odinioară Moise, voia mai bine să fie nimicit el, dar să fie mântuit poporul întreg. Iată culmea dragostei. Teofilact, tâlcuind acest loc din Scriptură, spune: de multe ori și părinții se despart de fiilor, aleg mai bine să fie ei necinstiți și neslăviți, numai să fie cinstiți fiilor. Înțeleptul Fotie zice că despărțirea de Hristos pe care o dorea Pavel era, de fapt, o apropiere mai mare prin faptul că se asemăna mai bine cu Hristos. Într-adevăr, ca să dorești să te desparți de toate bucuriile și binecuvântările Domnului Iisus numai pentru a câștiga pe alții pentru aceste bucurii și binecuvântări, este, de fapt, o apropiere mai mare de Hristos. Este ceva care îl bucură mai mult chiar pe El. Cu cât se golește cineva, cu atât va fi umplut mai mult. La versetul 4 de la Roman 9, în continuare, apostolul Pavel merge și explică această dorință fierbinte a lui prin cuvintele: ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Și în măsura în care vom parcurge versetele următoare, vom mai citi și alte însușiri despre care vorbește Pavel. Haideți acum să ne oprim puțin asupra acestui verset. Deci, el spune despre ei că sunt israeliți, au înfierea, au slava, legămintele, au darea legii, au slujba dumnezeiască, au chiar făgăduințele. Iată deci, rudele după trup ale Sfântului Apostol Pavel, adică israeliții, plini de toate darurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Ei, în adevăr, erau bogați în ceea ce privește mijloacele pentru a ajunge în veșnica împărăție a lui Dumnezeu și pentru a fi conducătorii spirituali ai omenirii. Dar, din păcate, erau așa de săraci în ceea ce privește duhul ascultării față de Dumnezeu, care le-a pus mijloacele acestea la îndemână, într-o așa măsură încât toate aceste mijloace date de Dumnezeu nu mai aveau nici o putere și nici o valoare în vederea împlinirii chemării pe care o aveau. Pentru că, dragii mei, darurile lui Dumnezeu din afară nu te pot sfinți și nu te pot face împreună lucrător cu El dacă nu-L asculți și dacă nu-i dai voie să-și facă lucrarea lui în lăuntrul tău. Aici este toată taina vieții creștine adevărate, și anume să lași pe Dumnezeu să facă din tine și în tine ce vrea El, iar El vrea să te facă asemenea Lui. Cine se lasă lucrat de Dumnezeu înăuntru, atunci și toate darurile duhovnicești din afară capătă valoare și putere în vederea împlinirii chemării și alegerii dumnezeiești care i s-a făcut. Este o pornire a firii noastre vechi de a ne lăuda cu lucrurile din afară. Israelul noului legământ se deosebește de vechiul Israel prin faptul că se lasă lucrat de Dumnezeu pe din lăuntru. Cei care zic că fac parte din noul Israel, Israelul duhovnicesc al lui Dumnezeu, cum îl numește Pavel la Galateni, deci cei care zic că fac parte din Israelul duhovnicesc din pricină că au împlinit niște forme religioase pe din afară, dar în ei nu se vede viața lui Hristos înăuntru, sunt pe terenul vechiului Israel. Dumnezeu se uită la inimă, nu la ce izbește privirea. Dumnezeu nu ne socotește ca fiind ai Lui din pricina darurilor pe care ni le-a dat și nu ne pune în lucrarea sa din pricina aceasta, ci ne socotește copii ai Lui prin faptul că ne-am lepădat de noi și ne-am predat Lui ca să ne nască din nou, să ne lucreze și apoi să facă El cu noi ce vrea El. Să lucreze El cu noi, să lucreze El în noi și să lucreze El prin noi. În timp ce la Ioan citim că Domnul Iisus a făcut așa de multe lucrări în cei 3 ani și jumătate de slujbă publică, încât dacă s-ar scrie în cărți, n-ar fi loc pentru toate cărțile în care s-ar scrie în lumea aceasta, citim la Ioan 5:19 că El nu putea face nimic de la sine însuși. Iar în altă parte tot la Ioan spune, Tatăl care este în mine face aceste lucrări ale Lui prin mine. Iată deci taina productivității, dacă vreți să o numim așa, sporite și eficiente. Nu mai facem nimic de la noi înșine, ci lăsăm pe Tatăl să lucreze în noi și tot ceea ce vrea Tatăl să facem, aceea împlinim prin puterea tot a Tatălui care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului R072 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să prindem bine înțelesul acesta. Cu cât ne lepădăm mai mult de noi, de căile, mijloacele și potențialele noastre, firești, cu atât mai mult ne umple Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și El poate să facă lucrările acestea ale Lui, care îi aduc Lui slavă, iar nouă binecuvântări veșnice. Aceste binecuvântări veșnice ale lui Dumnezeu, lucrate de El în noi prin Duhul Său cel Sfânt, fie partea fiecărui suflet care se leapădă de El și se deschide să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Lăudăm și mulțumim Dumnezeu.